Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, unang araw ng Mayo, taong 2020. Isa pang pagkamatay sa isang aged care home sa New South Wales na nasa gitna ng labis na epekto ng coronavirus. France at Italy bumagsak sa isang recession. At sa Pilipinas, binigyan na ng Department of Health ng go signal ang COVID-19 testing center sa Marikina City habang umabot na sa halos 8,500 ang nagpositibo sa coronavirus sa buong bansa. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Sa detalye ng mga pangunahing balita, sa Australia, tumaas at umabot na sa 13 ang bilang ng mga pagkamatay mula sa COVID-19 sa isang nursing home sa kanlurang Sydney. Kinumpirma ng Anglicare na siyang operator ng nursing home ang pagkamatay ng isang residente at sinabi na 3 iba pa ang nasuring positibo para sa virus. Ginagawa nitong 93 o 93 ang kabuang bilang ng mga namatay sa buong bansa. Sinabi ng Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian, sa ABC, isa itong kakilakilabot na sitwasyon sa aged care home.
This is a terrible reminder about how vulnerable older Australians are to the virus, and that is something we need to consider. This is lethal for older people in particular, and for those obviously that might have other underlying health issues, and our heart goes out to the residents and their loved ones. I mean, the fear you must be feeling, but then also not to be able to communicate properly with your loved one during this difficult time would be just horrific.
Samantala, 2 nakakatandang babae naman ang binawian din ng buhay sa hilagang kanluran ng Tasmania sa loob ng nakalipas na 24 oras. 13 na ang kabuang bilang ng nasawi sa estado. Ang 2 na parehong may edad na 86 ay namatay mula sa virus sa Mersey Community Hospital sa La Trobe. 12 sa 13 namatay sa COVID-19 sa isla ay sa hilagang kanluran at 23 o 2/3 ng kabuang 221 na kaso ng coronavirus ay nauugnay sa cluster na pinaniniwalaan na nagmula sa barkong Ruby Princess cruise ship na labis sa tinamaan ng virus. Mahigit sa 6,700 o 6,753 na mga kaso ang naitala sa Australia at mababa sa 1,100 ang aktibo pa rin. Samantala, naiuwi na sa bansang 5 opisyal ang Defense Force matapos na mahawaan ng coronavirus sa Middle East. Ayon sa Australian Defense Force, nagsagawa ito ng mga pagsusuri o testing matapos na ilang lokal na contractor ay nasuring positibo sa virus. 4 sa mga opisyal ay dinala sa Royal Darwin Hospital para sa dagdag na pagtatasa o assessment, habang ang 5 ay sumasailalim naman sa mandatory quarantine sa Brisbane. Higit naman na kalayaan o kaluwagan ang tatamasahin ng milyon-milyong Australiano ngayong araw sa pagluluwag ng ilang mga paghihigpit kaugnay ng lockdown. Sa New South Wales, 2 adult at mga bata ay papayagan na bumisita sa isa pang sambahayan o bahay para sa kadahilan ng social at pangangalaga. Sa Northern Territory, papayagan ang mga residente na magpatuloy sa mga outdoor activities na may ipinapatupad ng mga physical distancing measure. Habang sa Australian Capital Territory o ACT, hindi muna luluwagan ang mga restrictions sa kabila ng pagiging una sa mga estado at teritoryo ng Australia na magdeklara na ito ay free o wala na ng lahat ng mga natukoy na kaso ng coronavirus. Ngunit dapat pa rin maging maingat ng mga tao ayon kay ACT Chief Health Officer Karen Coleman.
The ACT in Australia is in a very, very strong position at the moment. We still have other jurisdictions which are having new cases being diagnosed, which means that there is still the possibility of transmission within Australia. So as we start to relax our restrictions, we might start to see new cases appearing.
Sa Europe, bumagsak sa resesyon ang ekonomiya ng Fransya at Italy habang natigil ang mga aktibidad ng negosyo dahil sa mga shutdown. Bumaba ang ekonomiya ng Europa ng record na 3.8% sa unang quarter ng 2020. Ang pagbagsak sa 19 na bansang Eurozone ay ang pinakamalaki mula nang magsimula ang istatistika noong 1995. Ang French GDP ay bumaba ng 5.8% at ang Italy ay bumagsak ng 4.7% sa unang apat na buwan ng taon. Sinabi ng Regional Director para sa World Health Organization Europe, Dr. Hans Kluge, na nanatiling malubha ang sitwasyon sa Europa.
The region remains very much in the grip of this pandemic. But following social and physical distancing measures introduced some weeks ago, we are now seeing evidence of a plateau or reduction in the number of new cases. We must monitor this positive development very closely.
Nasa 46% ng mga kaso ng coronavirus at 63% ng mga pagkamatay sa buong mundo ay nasa rehiyon ng Europa. Sa balita sa Pilipinas, sa wakas, binigyan na ng go signal ng Department of Health o DOH ang COVID-19 testing facility ng Marikina City. Ayon sa pahayag ng Mayor ng Marikina, Marcelino Teodoro, sa isang panayam sa lokal na radyo. Kinumpirma rin ito ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Ayon kay Teodoro, tinitignan nila na buksan ang testing center ngayong Biyernes ng umaga, habang kailangan pa nilang kompletuhin ang listahan ng mga individual na dapat naunahin para sa pagsusuri o testing. Sa ngayon, ang Marikina City ay may 109 na kumpirmadong kaso ng COVID-19, kabilang ang 22 pasyente na naka-recover at 18 na nasawi. Ang bagong testing center ay may floor area na 160 square meters at walang ibang opisina sa naturang gusali. Sa ngayon, nasa 19 na laboratorio sa buong bansa ang may kakayahan na magsagawa ng COVID-19 testing. Samantala, umabot na sa 8,488 ang kabuang bilang ng kaso ng coronavirus disease sa bansa. Yan ay ayon sa ulat kahapon at ayon sa DOH, may 1,043 ang gumaling o naka-recover at 568 naman ang kabuang bilang ng mga namatay. Sa ibang balita, sa labas ng Australia, binalangkas ni British Prime Minister Boris Johnson ang 5 pangunahing hakbang na kailangang gawin ng kanyang bansa sa paglaban sa coronavirus bago isaalang-alang ang mga pag-alis ng mga lockdown. Sa kanyang unang public address, mula nang gumaling mula sa sakit, sinabi ni Ginoong Johnson na kailangang makita ng bansa ang patuloy na pagbaba ng bilang ng mga pagkamatay at mga impeksyon, matiyak na makakayanan ng National Health Service at malampasan ang mga balakid sa logistics para magkaroon ng higit na pagsusuri at pagbibigay ng mga equipment.
We've come through the peak, or rather, we've come under what could have been a vast peak, as though we've been going through some huge alpine tunnel. And we can now see the sunlight and the pasture ahead of us. And so it is vital that we do not now lose control and run slap into a second and even bigger mountain.
Ayon kay Johnson, nagluluksa ang bansa para sa mga namatay sa COVID-19, tumaas ng 674 ang mga kaso, umabot na ito ngayon sa mahigit sa 26,700. Sa Spain, sa daily coronavirus death tally na 268, ito ang pinakamababa sa loob ng 6 linggo, itinataas ang pag-asa na sana'y hindi na tumaas pa ito. Isa ang Espanya sa pinakatinamaan ng outbreak na may mahigit sa 24,000 na pagkamatay mula sa COVID-19. Bagaman bahagyang bumaba ang bilang ng pang-araw-araw na tala nito at luluwagan ng mga lockdown restrictions sa bansa mula bukas, Sabado, kung saan papayagan ng mga tao na lumabas para mag-exercise sa mga itinalagang oras, sinabi ng Health Minister ng Spain, Salvador Illa, mahalaga pa rin na pairali ng social distancing at good hygiene.
We must not lose respect for the virus. The virus has not been defeated yet. We must not lose respect, and we ask that these relief measures can be put in place thanks to exemplary efforts from all Spaniards who followed the drastic measures.
Sa ipapatupad ng mga pagluluwag sa Espanya, mga tao ay papayagan na pumunta o magtungo sa mga lugar na hindi lalayo sa 1 kilometro mula sa kanilang mga bahay. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay pumapalit ng 50 piso at 69 na sentimo o 50 pesos and 69 centavos. Ang isang Australian dollar naman ay may halagang 33 piso at 16 na sentimo o 33 pesos and 16 centavos. Sa Reserve Bank of Australia, ang Australianong dolyar ay may katumbas sa 65.66 American cents. Sa balitang sports, umaasa ang mga organizer ng MotoGP na simula ng season sa summer ng Europa sa kabila na napilitan na i-cancel ang mga karera ng German, Dutch at Finnish sa mga darating na buwan, sinabi ng Chief Executive Carmelo Espeleta na plano pa rin niya na magsimula ang mga karera sa katapusan ng Hulyo. Kung hindi posible ang mga pagbiyahe sa Europa, balak ng mga organizer ang pagkakaroon ng championship of 10 to 12 races hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Ayon kay Espeleta, inaasahan niya ang nasa 1,300 na katao sa track para sa mga closed door na karera at hindi isinantabi ang pag-host ng mas madalas na mga event.
Well, we are contemplating that. It's to do maybe not during the men's weekend, but during two consecutive weekends to a stated circuit is one of the possibilities we are considering right now.
10,000 mga coronavirus tests ang binili ng MotoGP upang matiyak na ang sino man nakalahok o sasali ay masuri muna bago umalis ng bahay sa mismong track at sa kanilang pag-uwi. Samantala sa AFL, ilalatag ng isang National Cabinet Meeting ngayong araw ang balangkas para sa pagbabalik sa lahat ng sports. Magpapasya ang federal na pamahalaan kung paano papayuhan ang mga estado kung maaaring magpatuloy ang mga sport at sa kung paanong porma. Ang AFL Players Association ay makikipagtulungan sa mga manlalaro at tagapangasiwa para pag-usapan kung paano dapat pamahalaan ang kompetisyon. Nagpahayag ng pag-alala ang mga manlalaro tungkol sa pagiging malayo sa mga pamilya dahil sa potensyal na mahabang pagtatakda sa quarantine. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura ngayong Biyernes, sa Perth maaraw 25 degrees. Para pareho namang makakaranas ng pag-ulan sa Adelaide 16 degrees, Melbourne 12 degrees, Hobart 13 at sa Canberra 7 degrees. Habang kadalas ay maaraw naman sa Wollongong at Sydney at parehong 16 degrees. Maaraw din sa pangkalatan sa Newcastle 19 degrees, ganun din sa Brisbane 24 at sa Cairns 31. Habang sa Darwin maaraw 25 degrees. Maaliwalas naman sa Maynila 36 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mga balita ngayong Biyernes. Ana Limbilata ang inyong naging tagapagbalita.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.